نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وأعز نفرا. صدق الله العظيم.
Bakının şərtli vaxtı ilə axşam azanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
عجلوا
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hamınızdan iltiması duamız vardır. Siz Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Möminlər, növbəti Mişkat verilişində mübarəkə Zuxruf surəsinin 33-dən 35-ci qədər ayələrin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə tanış oldunuz. Bir daha ürəkdən hamınızdan iltiması dua edirik. İnşallah ki, dualarınızla bizləri də unutmursunuz. Bununla da növbəti Mişkat veriliş üçün ayrılan vaxtın sona etdiyi üçün sizinlə xuda hafizləşirəm və gələcəyə qədər hamınızı Allaha tapşırıram. Xuda hafiz, Allahın amanında.
I'm
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Şöhr İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan Saudi Arabistanının vəliəhdi ilə telefon söhbət edir. Moskva ABŞ-nin İranı hədələməsinə münasibət bildirdi. Hamas liderlərindən biri İsrailin hücumu nəticəsində şəhid oldu. Əl-Əzhər Netanyahunun müharibə canisi kimi həbs edilməsini istəyib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatın xəbərlərini sizə təqdim edirəm. Prezident Səudi Ərəbistanının vəliəhdi ilə telefon söhbətində vurğulayıb, biz heç bir ölkə ilə müharibə aparmırıq, lakin özümüzü müdafiə etməkdə heç bir şübhəmiz yoxdur və bu sahədə hazırlığımız və imkanlarımız ən yüksək səviyyədədir. Saudi Arabistanının vəliəhdi Məhəmməd bin Salman Ali Saud ilə telefon danışığında onu, kralı və ölkəsinin xalqını Fitr bayramı münasibəti ilə təbrik edərkən, Prezident Pezeşkiyan müqəddəs Ramazan ayını müsəlmanların ortaq cəhətlərini, o cümlədən müsəlmanların dövləti və bu müqəddəs bayramı xatırlamaq üçün bir fürsət hesab edib, dedi, İslam ölkələri bu ortaq cəhətlərə arxalanaraq öz aralarında vəhdət və birliyi gücləndirməklə özləri və region üçün ən yüksək səviyyədə sülh, təhlükəsizlik və tərəqqi təmin edə bilərlər. Prezident əlavə edib, əminəm ki, İslam ölkələri bir-biri ilə əməkdaşlıq edərək, regiona ən yaxşı şəkildə təhlükəsizlik və rifah gətirə biləcəklər. Bu telefon danışığında Səudiyyə Ərəbistanının vəliyyəti də ölkə prezidentini və xalqımızı Ramazan bayramı nasibəti ilə təbrik edib və müsəlman ölkələri arasında birliyin gücləndirilməsi sahəsində Dr. Pezeşkiyana yanaşma və mövqelərinə görə təşəkkürünü bildirib. Bölgədəki və İslam ölkələrindəki vəziyyətin təhlilini edən Məhəmməd bin Salman Ali Saud qeyd edib ki, İran, Səudiyyə Ərəbistanı və regionun digər ölkələri arasında əməkdaşlıq, sabitliyin möhkəmlənməsinə və sülhün bərqərar olmasına səmərəli kömək edə bilər. Səudiyyə Ərəbistanı regionda istənilən gərginliyin və təhlükəsizliyin aradan qaldırılmasında rol oynamağa hazırdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Amerika Prezidenti Donald Trumpın İran əleyhinə təhdidlərinə reaksiya verib, bildiribdir ki, nüvə enerjisi infrastrukturlarının bombalanmasına dair Tehrana ünvanlanan xarici təhdidlər qəbul edilməzdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi İrana qarşı hər hansı hərbi güc istifadə edilməsinə qarşı olduğunu vurğulayaraq xəbərdarlıq edib ki, İranın nüvə infrastrukturuna ediləcək hücum bütün dünya üçün fəlakətli nəticələrə səbəb olacaq. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zakharova İrana qarşı hərbi güc tətbiq edilməsini qəbul edilməz adlandıraraq vurğulayıb, İranın nüvə silahlarının yayılmaması haqqında müqavilədə iştirakı Tehrana nüvə enerjisindən sülh məqsədi ilə istifadə etmə haqqı verir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmçinin əlavə edib ki, ABŞ özü nüvə silahından istifadə etmiş yeganə ölkədir ki, bəşəriyyətə qarşı müxtəlif hərbi cinayətlər törədib. Xəbərləri Təbriz Radiosundan davam etdiririk. İsrail qırıcıları bugün səhər saatlarında Livanın cənubunda yerləşən Sayda şəhərində bir binanı bombardıman etdilər. Əl-Ərəbiyyəl-Cədid qəzetinin Livan mənbələrinə istinadən verdiyi məlumata görə, Bu hücum nəticəsində Həmasın rəhbərlərindən biri olan Həsən Fərhad Əbu Bəsir və onun iki oğlu şəhid olduğu təsdiq edilibdir. Macaristan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsindən çıxmasına Həmas reaksiya verdi. İrnanın məlumatına görə Həmas Macaristanın Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsindən çıxmasına reaksiya verərək, bunu beynəlxalq ədalətdən qaçan müharibə cinayətkarı ilə açıq şəkildə həmfikir olmaq olaraq təsvir etdi. Misirdə yerləşən Əl-Əzhər dini mərkəzi, Siyonist rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun müharibə canisi kimi həbs və mühakimə olunmasını istəyib, qeyd edib ki, əks halda meşə qanunu hakim kəsiləcək. Haqqa məhkəməsi tərəfindən təqib edilən Siyonist rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun Macaristan tərəfindən qarşılanmasından sonra Əl-Əzhər dini mərkəzi Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsini zəiflətmək və ya onun təmizliyinə xələl gətirmək məqsədi ilə atılacaq hər hansı addımı kəskin tərzdə pisləyib. Əl-Əzhər Nəzarət Mərkəzi ekstremizmlə mübarizə istiqamətində yaydığı bəyanatda əlavə edib, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Beynəlxalq Ədalət Mərkəzidir və dünya ictimaiyyəti müharibə cinayətkarlarını cavabdeh etmək üçün bu mərkəzə dəstək verməlidir. Beynəlxalq qətnamələrin yerinə yetirilməsi və müharibə canilərinin mühakimə edilmələri sülh və ədalətin yaradılmasının təməl daşıdır deyən Əl-Əzhər Nəzarət Mərkəzi vurğulayıb, insanlar qanun qarşısında bərabərdirlər, hüquqlara təcavüz və ya insanların həyatlarına əhəmiyyət verilməməsinə yer yoxdur, əks halda meşə qanunu hakim kəsiləcək. Əl-Əzhər dini mərkəzi sonra belə qeyd edib, susmağa vaxt yoxdur, zira sükut yeni cinayətin başlanğıcıdır, Qəzzə gələcək bir faciə üçün bir müqəddimədir, nəticə eynidir, yəni qan töküləcək, beynəlxalq böhranlar daha pisləşəcək, əzab əziyyət xətləri günahsız insanların qadınları ilə yazılacaqdır. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi İsrailin Suriyaya davamlı hücumlarına reaksiya olaraq yaydığı bəyanatda İsrailin bölgədə strateji olaraq qeyri-sabitlik yaradan bir rol oynadığını vurğulayıbdır. İsrail rejiminin işğal etdiyi torpaqlardan geri çəkilməli və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün müstəmləkəçilik siyasətini dayandırmalıdır deyə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi vurğulayıb. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistanın Avropa İttifaqına üzv olmaq prosesinə başlanılması ilə bağlı qanunu təsdiqlənib. Ermənistan Prezidenti Van Xaçaterian bununla bağlı müvafiq sənədə imza atıb. Qeyd edək ki, martın 26-sında Ermənistan Parlamenti həmin qanun layihəsini ikinci və sonuncu oxunuşda qəbul etmişdi. Qanun layihəsi bir sıra ictimai və siyasi təşkilatların təşəbbüsü ilə irəli sürülüb. Onlar bu məqsədlə ölkə vətəndaşlarından 60 min imza toplayıblar. Ermənistan konstitusiyasına əsasən, parlamentdə vətəndaş qanunvericilik təşəbbüsünə baxılması üçün minimum 50 min imza tələb olunur. Ermənistan eyni vaxtda həm Avrasiya İqtisadi İttifaqında, həm də Avropa İttifaqında ola bilməz. Azşafakna.com Rus mediasına istinadən xəbər verir ki, bu fikri Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galuzin səsləndirib. Ola bilməz ki, bir dövlət eyni zamanda Avrasiya İqtisadi İttifaqında və Avropa İttifaqı kimi bir-birinə zid yönümlü birliklərdə təmsil olunsun deyə Galuzin Ermənistan Parlamentinin Avropa İttifaqına daxil olmağa dair qanun qəbul etməsini şərh edərkən bildirib. Onun sözlərinə görə, Avrasiya İqtisadi İttifaqı bərabər hüquqlu dövlətlərin birliyidir. Avropa İttifaqı isə sərt intizamlı və əsasən anti-Rusiya narrativlərinin üstünlük təşkil etdiyi bir qurumdur. Galuzin vurğulayıb ki, İrəvan gələcək yolunu özü müəyyən etməlidir. Ümid edirik ki, Ermənistan cəmiyyətinə Avrasiya İqtisadi İttifaqı üzvlüyünün faydaları və bu birlikdən ayrılacağı təqdirdə qarşılaşa biləcəyi itkilər izah olunacaq deyə nazir müavini əlavə edib. Qeyd edək ki, Ermənistanın parlamenti martın 26-sında ölkənin Avropa İttifaqına üzv olmaq niyyətini ifadə edən qanun layihəsini sonuncu oxunuşda qəbul edibdir. Avropa Komissiyasının sədri bildirib ki, Avropa Birliyi Amerikanın yeni tarifləri qarşısında cavab tədbirləri görməyi planlaşdırır. Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen, Donald Trump'ın beynəlxalq tariflərini dünya iqtisadiyyatına vurulan böyük zərbə adlandırıb, bildirib ki, Avropa Washingtonla müzakirələrin uğursuz qalacağı təqdirdə qarşılıqlı addımlarla ABŞ-nin yeni rüsumlarına cavab verməyə hazırlaşır. O, Avropa Birliyi Mərkəzi Asiya Əməkdaşlıq İclasında öncə belə deyib, biz polad rüsumlarına cavab tədbirləri üzrə ilk paketi yekunlaşdırmalıyıq. Başdan yekunlaşdırmaqdayıq və hazırda müzakirələrin uğursuz qalacağı təqdirdə öz ticarət və maraqlarımızın qorunması sahəsində daha çox cavab tədbirlərinə hazırlaşırıq. Avropa İttifaqının atacağı addımlar barədə detallar təqdim etməyən Ursula von der Leyen söyləyib, Avropa İttifaqı cari ayda martın 12-sindən itibarən icra edilən Amerikanın polad və alüminyum tariflərinə cavab olaraq ABŞ məhsullarına 26 milyard avroluq, başqa sözlə 28.4 milyard dollarlıq rüsum tətbiq etmək niyyətindədir. Reuters İnformasiya Agentliyi xəbər verib ki, Trump çərşənbə günü Amerikaya idxal olunan əksər mallara minimum 10%-lik tarifdən xəbər verdi ki, bu da Avropa Birliyi üçün 20%-lik yüksək məzənnə ilə müşayiət olunur. Koreya Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi Prezident Yoon Suk-yeolun impeachmentini yekdilliklə təsdiqləyib və onun vəzifəsindən bir dəfəlik uzaqlaşdırılması qərarına gəlib. Trend xəbər verir ki, məhkəmənin 8 hakiminin hamısı impeachmentin lehinə səs verib. Qeyd edək ki, prezidentin vəzifədən uzaqlaşdırılması üçün ən azı 6 hakimin səsi kifayət edirdi. Hakimlər qərarlarında bildiriblər ki, Yoon Suk-yeolun ölkədə hərbi vəziyyət elan etməsi üçün heç bir hüquqi əsas olmayıb. Konstitusiyaya görə hərbi vəziyyət yalnız müharibə, silahlı münaqişə və ya digər milli fövqəladə hallar zamanı tətbiq oluna bilər. Məhkəmə qeyd edib ki, Yoon Suk-yeol parlamentə hərbi personal göndərərək qanunu pozub və ordudan siyasi məqsədlər üçün istifadə edib. Hakimlər həmçinin vurğulayıblar ki, parlamentin fəaliyyətini qadağan edən hərbi vəziyyət fərmanı ilə Yoon Suk-yeol vətəndaşların əsas hüquqlarını pozub və konstitusiyaya zidd davranıb. Xatırladaq ki, 2023-cü il dekabrın 14-də Cənubi Koreya parlamenti hərbi vəziyyətlə bağlı Yoon Suk-yeola impeachment elan etmişdi. Myanmada zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı artıbdır. Azşafəqna.com xəbər verir ki, Myanmada martın 28-də baş vermiş zəlzələnin fəsadları daha da ağırlaşıb. Son məlumatlara görə, təbii fəlakət nəticəsində 3301 nəfər həyatını itirib. Zəlzələ nəticəsində 4792 nəfər yaralanıb, 221 nəfər isə hələ də itkin düşmüş hesab olunur. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludlu olacaq, yağış yağacaq. Temperatur Tehranda 14-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Təbrizdə 7-18 dərəcə isti, Culfada 11-25 dərəcə isti olacaq. Məşhəd şəhərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Məşhəddə 15-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava buludlu olacaq, temperatur Qumda 16-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 2-16 dərəcə isti, Biləsuvarda 5-12 dərəcə isti olacaq. Astarada buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 10-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər və axşam bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10 dərəcə istidən 13 dərəcədək isti olacaq, gündüz müsbət 15 dərəcədən 20 dərəcədək olacaq, atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütundan 754 mm civə sütununa inəcək, nisbi rütbət gecə 70-75%, gündüz 60-65% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşama doğru bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulub qara keçəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə müsbət 9 dərəcədən müsbət 13 dərəcədək, gündüz müsbət 20 dərəcədən müsbət 25 dərəcədək, dağlarda gecə 2 dərəcə istidən 7 dərəcədək isti, gündüz 12 dərəcə istidən 17 dərəcədək isti olacaq. Və bir idman xəbəri ilə bu saatın xəbərlərinə son qoyuruq. İran komandası bugün yayılan 2025-ci ilin aprel ayında dünya üzrə milli futbol komandaları barədəki yeni sıralamada dünya üzrə 18-ci yerdə qalıb. FIFA-nın bildirişinə görə bu sıralamada 1637.39 xal toplayan İran millisi ötən ilin dekabra ilə müqayisədə heç bir dəyişiklik olmadan Asiya üzrə ikinci, dünya üzrə isə 18-ci yerdə durur. İran komandası FIFA-nın reyting cədvəlinin yayılmağa başladığı zamandan bəri Asiyada liderlik sahəsində rekord sahibi olmaqda davam edir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq. Ənsarullah hərəkatının baş katibi deyib, Fələstin xalqının yanındayıq, ABŞ-nin Yəmənə hücumlarının heç bir təsiri yoxdur. Yəmən Ənsarullah hərəkatının baş katibi Siyonist rejimin Qəzəz ulağındakı hərəkətlərini Fələstin xalqına qarşı cinayət və vəhşiliyin əsl təcəssümü kimi qiymətləndirib və bu cinayətlərin Amerikanın tam dəstəyi ilə törədildiyini açıqlayıb. Yəmən Ənsarullah hərəkatının baş katibi Əbdülməlik Bədriddin Əl-Husi bu cümə günü Qəzzədəki fəlakətli humanitar vəziyyətə toxunaraq deyib, bugün Qəzzədə baş verənlər işqalçı İsrail rejiminin cinayətkar və qəddar davranışının bariz təzahürüdür. Yəmən Ənsarullah hərəkatının baş katibi Siyonist rejimin insanları aclıqdan öldürmək məqsədyönlü siyasətini vurğulayaraq əlavə edib, Bir aydan artıqdır ki, Siyonist düşmən Fələstin xalqının ərzağın və dərmanların ölkəyə girişinin qarşısını almaqla aclıqdan öldürmək cinayətini həyata keçirir. Əbdülməlik Bədriddin Əl-Husinin sözlərinə görə, İsrail düşməni nə qanunlara, nə razılaşmalara, nə də insani və əxlaqi prinsiplərə əməl etmir və ən amansız cinayətləri törədir. Əbdülməlik Bədriddin Əl-Husi sözünə belə davam edərək, Ağ evin Siyonist rejimin hərəkətlərinə ictimai dəstəyinə işarə edib dedi, ABŞ Siyonist rejimin bütün hərəkətlərini dəstəklədiyini fəxrlə elan edir. Fələstində baş verən cinayətlər Amerikanın tam siyasi, hərbi və media dəstəyi ilə həyata keçirilir. Əl-Husi əlavə edib, Siyonist rejim ABŞ ilə tam əməkdaşlıq və ortaqlıq şəraitində İslam ümmətinin torpaq və ziyarətgahlarının pozulmasının normal və cavabsız qalacağı bir tənlik tətbiq etməyə çalışır. Əl-Husi, Ərəb və İslam ölkələrinin Siyonist rejimin cinayətləri qarşısında susmasını insani və dini prinsiplərə xəyanət adlandırıb. O vurğulayıb ki, vicdanlar oyanmalı və İslam dünyası istər ictimai, istərsə də rəsmi səviyyədə izləməkdən əl çəkməlidir. O, daha sonra Ərəb və İslam hökumətləri və xalqlarından Siyonist rejimə qarşı iqtisadi, siyasi və diplomatik sanksiyaları gündəmə gətirmələrini istəyib. Yəmənin Ənsarullah hərəkatının baş katibi vurğulayıb, Fələstin xalqının başına gələn faciə yalnız bəyanatlar verməklə cavablandırıla bilən normal və rutin bir məsələyə çevrilməməlidir. Ərəb xalqlarının Fələstində baş verənlərlə bağlı susması insani və dini prinsiplərə, əxlaq və dəyərlərə xəyanətdir. Əbdülməlik Bədriddin Əl-Husi həmçinin Yəmənin Siyonist rejimin təcavüzü ilə mübarizədəki rolunu qeyd edib, o işğal altındakı Fələstinin dərinliklərində dəniz əməliyyatlarının və hücumların bərpa olunduğunu açıqlayıb, bildirib ki, Yəməndə xalq hərəkətləri və milyonlarla nümayişlər daha böyük güclə bərpa olunacaq. Yəmən Ənsarullah hərəkatının baş katibi həmçinin vurğulayıb, Yəmən xalqı məzlum Fələstin xalqı ilə birlikdə rəsmi və xalq səviyyəsində fəallaşıb və bu həmrəylik siyonist və amerikalı düşmənlərin qəzəbinə səbəb olub. Əbdülməlik Bədriddin Əl-Husi Amerikanın Yəmənə hücumlarını xatırlatmaq da davam etdirib ki, Amerikanın Yəmənə qarşı təcavüzü mülki infrastrukturun ağır və geniş şəkildə bombalanması ilə davam edir və bəzi günlərdə 90-a qədər hava hücumu qeyd alınıb. Lakin bu hücumlara baxmayaraq düşmən heç bir hədəfə nail olmayıbdır. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün tarixdən bir səhifə varaqlayıb, önəmli hadisələrə nəzər salacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Aprel 1617-ci il Şotlandiyalı riyaziyyatçı John Napier vəfat edib. O, 1550-ci ildə Avropada dini qarşıdurmaların artdığı vaxt anadan olub. Napier yeni protestant dinini qəbul etdi və papanın nüfuzunu rədd edən mübahisəli bir kitab yazdı. Riyaziyyat sahəsində o, hesablamalar üçün yeni usul icad etdi. Bu, Şotland riyaziyyatçısı hesablamaları asanlaşdırmaq üçün bütün rəqəmlərin güclə yazıla biləcəyinə inanırdı. Loqaritm adlandırdığı bu usulu həyata keçirmək üçün ömrünün 20 ilini sərf etdi. Napierin hesablanması usulu geniş rəğbətlə qarşılandı və riyazi hesablamaların sürətləndirilməsinə böyük təsir göstərdi. 15 fərvərdin Şəmsi 1320-ci il İranın görkəmli şairəsi Pərvin Etisami dünyasına dəyişib. Əsl adı Rəxşəndə Etisami olan Pərvin Etisami Şəmsi 1285-ci il İsfənd ayının 25-də Təbriz şəhərində anadan olub. Atası Yusif Etisami Aşriyani mədəniyyət və ədəbiyyatla çox maraqlanırdı. 1288-ci Şəmsi ildə Təbriz xalqının Milli Məclisdən nümayəndəsi olub və bu səbəbdən Pərvin Etisami cəmi 6 yaşında olarkən ailəsi ilə birlikdə Təbrizdən Tehrana gəldi. Pərvin Etisaminin ilk təhsili atasının nəzarəti altında evdə keçib. Sonra Tehrandakı Amerika məktəbinə getdi və təhsilini fəxri tələbə kimi başa vurdu. Pərvin Etisami şeir yazmağa 7 yaşından başlayıb. Yeniyetməli illərində şeirləri yetkinlik və gözəllik zirvəsinə çatıb. Bütün bu müddət ərzində atası onun yoldaşı və köməkçisi olub. Atasının siyasi və mədəni fəal kimi tutduğu mövqe Pərvin Etisami üçün o dövrün digər şairləri və görkəmli şəxsiyyətləri, o cümlədən Əli Əkbər Dehxuda, Məlikuşşuərayi Bahar və Abbas İqbal Aşriyanı ilə tanış olmaq üçün zəmin yarattı və onu şair olmağa həvəsləndirdi. Şəmsi 1313-cü ildə Pərvin Etisami dövrün polis məmurlarından biri ilə evlənərək onunla birlikdə Kirmanşaha getdi. Lakin onun mülayim və şairanə ruhu, ərinin fikri və hərbi çərçivələri ilə çox ziddiyyət təşkil etdi və bu evlilik bir neçə aydan çox çəkmədi. Bundan sonra Pərvin Tehrana qayıdıb və Tehran Universitetində kitabxanaçı işləməyə başlayıb. Pərvin Etisaminin təcrid olunması 1316-cı ildə atasının ölümü ilə pik həddə çatdı və o, ətrafındakı geniş insanlarla ünsiyyətini məhdudlaşdırdı. Nəhayət, Şəmsi 1320-ci ildə Pərvin Etisami cəmi 34 yaşında ikən şeirlərinin divanının ikinci nəşrinə hazırlaşarkən tif xəstəliyinə tutulur. Həmin il, fərvərdin ayının 15-də dünyasını dəyişir. Aprel 1968-ci il Amerika Qaradərili Mübarizəsinin lideri Martin Luther King naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən güllələnərək öldürülüb. 1929-cu ildə Atlantada anadan olub. Luther King Boston Universitetində oxuyub və sonra irqi-ayrqi seçkiliyə qarşı Qaradərililərin mübarizəsinə qoşulub. O dövrdə Amerikalı Qaradərililər Qaradərililərə qarşı irqi-ayrı seçkiliyə və Amerikada ağ irqin qaralar üzərində üstünlüyü ilə bağlı qanunlara qarşı ümummilli hərəkat təşkil etmiş və onların hüquqları uğrunda mübarizə aparmışlar. Luther Kingin qətlinin sirri heç vaxt rəsmi olaraq açıqlamayıb. Lakin bəzi dəlillərə görə onun qətlində CIA-in əli olub. Qaradərililərin qələbəsinin onların əzmkarlığından və mübarizədə inadkarlığından asılı olduğuna inanan Martin Luther King ehtiraslı çıxışlarla onları mübarizəni davam etdirməyə sövq edirdi. Luther King, irqi ayrı seçkiliyə qarşı çoxsaylı etiraz aksiyalarına rəhbərlik etdi və 1964-cü ildə qaradərililərin hüquqları uğrunda davamlı səylərinə görə Nobel sülh mükafatını aldı. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq bu saatda birinci qiblə verilişini dinləyəcəksiniz. diqqətinizə çatdıracağıq.
Birinci kıble.
Ey zadgah haneye, ey gamberan, ey Quds, ey kıbleye evvel bemani, cavedan ey Quds. Ey zadgah haneye, ey gamberan, ey Quds, ey kıbleye evvel bemani, cavedan ey Quds.
Gözəllikləri yaradan mehriban tanrımızın adı ilə başlayır. Hər birinizi salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosuna xoş gəldiniz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik dostlarımız. Və bugün də Fələstin dəyişiklikləri haqda danışacaq, tarixi vərəqləyəcək və cənab doktor Naibiyanla çox özəl və çox önəmli məsələlər haqqında söhbət edəcəyik. Hər birinizi salamlayır və sizdən istəyirik ki, siz də danışdığımız mövzularla bağlı bizimlə söhbət edin, nəzərlərinizi bizə çatdırasınız. 0098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsi 0098-972-23-63 WhatsApp nömrəmizdir. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz dostlarımız. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüds-ün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zənzil, zənzil. Zənzilə ukarat duyan, zənzilə ukarat duyan. شرايا قدس وتلفته وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Dostlar, bilirsiniz ki, hər zaman olduğu kimi bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Studiyamıza zəng açın, nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. 0098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir və 0098-972-23-63 WhatsApp nömrəsidir. Dostlar, biz verilişimizdə Fələstinle bağlı, Qüdsi Şərifle bağlı və siyanistlərin cinayətləri, eləcə də Amerika, Qərb dövlətlərinin, onlara nə kimi dəstək verdikləri və tarix boyu nələrin olub bitdiyini sizə açıqlamağa çalışırıq və bu arada əlbəttə ki, Can Doktor Naibiyan da bizə çox gözəl izahatlar, məlumatlar irəli sürürlər. Bugün də dəvətimizi qəbul ediblər. Sizə salamlayırıq, Can Doktor. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Allah'ın adıyla, yadıyla ben de size hanım Rıza'yı, size ve sayın hürmetçi dinleyicilere selamlarımı söylüyorum. Ben hizmet istiyorum.
Çok sağ olun hocam Doktor Naibiyan. Biz muhtelif verilişlerde Qudsi Şerif'le bağlı Fələstinlilerin əzəli torpaqlarının necə, nə kimi dəyişikliklərə şahid olduğu ilə bağlı və müxtəlif müahidələr, müqavilələr, intriqalar, planlar, layihələr necə, nətə, hər hansı məqsədlə yazılmışdır, həyata keçirilmişdir. Bunların ətrafında bir qədər danışmışıq və ən son söhbətimiz gəlib ikinci slow müqaviləsinə çatmışdı. Sizdən istəyərdik ki, söhbətimizi elə buradan başdan tutaq və davam etdirək.
Bismillahirrahmanirrahim. Yəni, sizin də dediyiniz təkvin, yəni biz geçən verilişlərdə gördünüz də ki, Madrid konferansından sonra birinci İslovu, ondan sonra birinci İslovdan da sonra gördük ki, bunlardakı bu mahidədə heç bir nəticəyə varmadı, olmadı. Çünki orada da demişlər ki, bu cinahla istərsə Filistin Kurtuluş Təşkilatı, Filistin Azadi Bəxş Təşkilatı
olsun. Fələstin
Azadlıq Təşkilatı olsun. İstərsə bu yandan siyonistlər olsunlar. Heç biri də qəbul etmədilər və bu cinah rast və həmələt, həmas və cəhad-ı İslami.
Saxçı qolu və
əvət, həməs. Bunlar hepsi, yəni olmadı ta inki, yəni bunlar şey demədilər və nəhayətən bu İslovi, ikinci İslov müzakirəti başlıyor. Liza burada bunlar geliyorlar ki yani 15 sene şeyi geçtikten sonra Camp David'i geçtikten sonra çünkü 1979'da Mısır'da Camp David cereyanı ilan edilmişti, imzalanmıştı. Bu da 26 Oktober 1994'te evvelin mahide, ilk mahideyi sülhüdü ki mentegede, bölgede imzalanıyor. Mahide İsrail Mısır 1979'daydı ama bərxilafı bunun aksinə ki o Mısırlılar doğru ki 1979'da bu ilk mahideni İsrail ile imzalamışlardır ama çok soğuk bir mahideydi. Ama Melik Hüseyin sülhü bu Melik Hüseyin'in mahidesi Mısır'ın mahidesine göre çok sıcak bir mahide oluyordu. Ve İsrailler de buna kolganat atıyorlardı ki biz böyle bir mahide ondan imzalıyoruz. Çünkü Filistinlinin çoğunun yani dedim de ordunun cemiyetinin yarısından fazlası Filistinli ordunluydu. Liza 28 September 1995'te bir tane tevafuk-ı müvekket, geçici tevafuk İsrail ve Filistin'le Nemene'nin hakkında Kerane-i Bahteri və Nəvari Qəzzə.
Qəzza zolağı və Qərb sahili.
Qərb sahili. 28 September 1995-də bir dənə keçici mahidə olaraq İsaq Rabin və Yasir Ərəfatın və Bill Clintonun hüzuri və həmçinin Hüsni Mübarək. Rəis Cümhuri Mis və Məlik Hüseyin. Padişah ordun imzalanıyor. Bu mahidə çox İslo'yı doğuma meşhur olubdu.
İkinci
İslo'ya meşhur olan budur ki Hüsni Mübarek'di, Bill Clinton'di, Yasir Arafat'di, Melik Hüseyin'di, İshak Rabin'di. Bunlar geliyorlar bir tane mahide imzalıyorlar. Yani bu da ki ikinci İslo'ya meşhur olubdu. Bu tevafukun neticeyi evvelisi ne menedi? Müzakirat-ı sol mabeyni İsrail ve sazımanı azadi bakşı Filistin'di. Bu usluyu dobumda evvelzen diyor ki biz gerek bunlarla tüm geçenlerde söyledik ki ilk olarak ki usluyu evvelde planda Bəli. Yani bunlar azadi bakşı Filistin'i resmiyete tanıdılar İsrail'e.
Fezestin azallık teşkilatını
ondan önce hiçbir zaman hiç tanımıyorlardı.
Düzdü.
Bunlar diyorlar ki biz böyle bir müzakirat-ı bunlarla yapaq. Nəticə əvvəliyyəsi bu idi. Və təvafiqat iki olur və orada anlaşmalar iki olur. Bir ixtiyarati, qudrəti Filistiniyə verilinir. Bu ixtiyarlar ki, Filistin qudrətinə verilir, əz cümlə nə mənədir? Bir dənə təvəffüq olur ki, Qəzzə, Əriha, bunlar ki, qabaqcan verilmişdi, bu Osloya doğumda da yenə yerlərini saxlasınlar və bununla birləşsinlər.
İkinci Osloda da elə qalır yerində.
Bunlar da, əvət, bununla təvəffüqə çevriləsinlər və bunlar da yerində qalsınlar. Və bunun yanında deyirlər ki, yəni bu Oslo Yedobum o qədər cüz'iyyatına gidiyor ki, bu mahidə həqiqətən 300 səfə olur. Və əz nəzəri təqdiratı əməli də deyirlər ki, bu təvafiqnamənin amadəliği var, hazırlığı var ki, nəmə niyə? Filistinin o şura seçimlərinə, Filistinin şurayı seçimləri olsun və intiqali. İdari, qanuni bu şuraya verilsin. Oslo doğumundan deyilir ki, bu mənatik ki, azad olur və Filistinlə verilir. Filistində də bir şura, intixabat olur, seçimlər olur. Bəli. Qanuni ilə hazırlanan onların ixtiyariyyəti, otoritəsi bunlara verilsin. Və İsrailin harbi qudrətləri əqəbnişinlik eləsin. Mərkəzi təcəmmüyü Filistinlilərdən.
Və hərbçilər geri çəkilsin.
Geri çəkilsin. O yerdəki Filistinlilər vardı, orada İsrail qudrətləri kalmasın. İsrailin qudrətləri geçilsin.
القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء
علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضم الصفوف وول الوجوه إلى مشرق عند الدعاء
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضم الصفوف وول الوجوه إلى مشرق عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء تبصر الأحرار محزونة تقول وقدساه يا معتدي لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود سترجع الأرض إلى أهلها ما محفوفة بالمجد والسدد والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد مزدهيا بالركع السجد
وتكزيم مناطق Ve bu menatiki ki Filistinlilerinde İsrailler geliptiler burada ve buranı da deyip ki bölelim 3 tane nahiye, 3 tane bölgeye. Elif, Beytzim. Elif ne menedi? Deyip ki menteki elif tahti, kontrolü, inhisariye Filistinliler olsun. Yani bu bölümde, bu Oslo'yu doğumdaki geldik Filistin'in topraklarını böldük ve anlaştık. İlk menteke ki adı ya elifti, bunlar kurulan Filistin'in olsun. Menteke zim, tehdi, kontrolü, inisari, İsrail olsun. Ve o menteke B ya vesat
menteke. Elif ve C arasında olan bir bölge olur.
Elif ile C arasında olan menteke bir mevzu bu. Bu tevafik İsrail... Filistinliler idareyi gayri nizamısını öhde alırlar. Yani o elif ile zimin arasında olan yerinde idaresi Filistinlilere verir ama askeri idareni vermiyorlar.
Düzdür.
Nizami idareni vermiyorlar. Belki gayri nizami idareni Filistinlilere verirler. Ve İsrail'de mesul-i emniyet ora olur.
Yani hərbi və müdafiə baxımından,
nizam
intizamı hərbi baxımından İsrail qoruyor və qeyri-hərbi sahələri
bu baxımdan Filistinlilər
Fələstin tərəfindən idarə olunur.
Evet, Osmanlı doğumda da bunu da diyorlar. Bu təvafüqə görə İsrail dər həqiqət yek sevvumi kəraniyə baxdari. Yəni o batı
Qərb sahilini
üçdə birini Filistinlilərə veriyor. Ve 4% kerameyi bakteriden 4% ya bilmiyorum 4% da 4% 4 derset.
4 faizini?
Yok 4% de onu verdikten sonra 4% de kerameyi bakteriden ki Şamili Şehra-i Nablus, Cenin, Halkali, Tulkerem, Ramullah, Beytullah ve Hebron. Bunları da yine kontrolü inhisariye Filistin'e veriyor. Yani o zaman...
Can doktor bu 30-40 faiz olmur mu?
Demiyorum ki, diyorum ki ondan sonra, ondan sonra yani 40 faiz oluyor. Ondan sonra bu şehirlerinde yine şeyini veriyor. Ha,
üçte bir değerini vermiş evet. Onlara ve sonra bu
ve üç, sonradan
üçte, iki değerinden
üçte iki değerinden de bunları veriyor.
Bəli, anladım.
Bunları veriyor Filistinlilere ve kontrolü lizamsın şey olur.
Dəyərli dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər deyirik və arzulayıram ki, bugünkü söhbətlərimiz siz əzlərimiz üçün də faydalı olmuşdur. Yenə bərabər tarixi vərəqləyəcək və eniş yoxuşlarla tanış olacaq dostlarımız və arzulayırıq inşallah bir gün gələcək ki, bu verilişdən Qüdsün azad edilməsi xəbərini yayacaq siz əzizlərimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
قدس يا زكية كوردة الندية من أترك المقدس توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوارع